Sa buhay natin, meron tayong nakakaranas tayo ng bagyo, no? Maraming pagsubok sa buhay. Minsan, tayo ay naguguluhan at minsan, hindi tayo makaahon. Pero sinasabi sa atin sa Psalm 46:1, ito ang nagpapaalala sa atin. Ang sabi, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Kaya nga, kung ikaw ay nag-struggle sa inyong mga personal na mga buhay, may mga financial uncertainty, mga spiritual challenge, huwag natin kalimutan, God is always near. Siya yung magpuprotekta sa atin, siya yung magpapalakas sa atin, siya yung mag-guide sa atin. Yung kanyang salita, ito yung anchor natin sa ating pambuhay. At ito ang nagbibigay kalakasan at kapayapaan sa atin. Madidiscovery natin ngayon ito sa ating pong message. Kaya patuloy natin pong panghawakan yung kapayapaan, kalakasan na binibigay sa atin ng ating Panginoon.
Sa'yo, Jesus, magtitiwala sa pagsubok na aking nararanasan. Kay ganda ng iyong mga biyaya, pag-ibig mo ang aking sandigan. O Jesus, nais kong ialay sa'yo ang lahat sa buhay. Sa bawat sandali ng buhay ko, sa bawat tagumpay, sa mga pagsubok, ikaw ang lakas ko at ang pag-aasay sa'yo, Jesus. Sa sala ko, ako yung pinalaya. At tanging pag-ibig mo lamang ang siyang sanhi ng aking kalakasan. Kaya ngayon, ako'y nagsusumikap na makapiling ka. Tamhin ang iyong pagmamahal at kawalhatian mo. Sa'yo, Jesus, ang tiwala ko. Gabay sa bawat sandali ng buhay ko. Sa sa mga pagsubok, ikaw ang lakas ko at ang pag-asa sa'yo, Jesus. Ang tiwala ko, gabay sa bawat sandali ng buhay ko. Sa
Magandang araw sa inyong lahat. Ang topic natin na pagtutuunan ng pansin ngayon ay yung God's protection in times of trouble. Sa buhay natin, meron tayong naranasan ng mga pasakit. Minsan ito personal o sa financial problems natin, sa spiritual problems natin. Ito ay hindi may iwasan. No? Kaya nga, katulad ng sinabi sa Psalm 46:1, papaalala sa atin, God is our refuge and strength, an ever-present help in time of trouble. Now, etong verse na to, ito ay testament sa atin na tayo ay nakocomfort ng ating Panginoon. An ever-present help in time of trouble. Ito ay invitation sa atin na tayo ay magtiwala sa ating Panginoon dahil siya ang ating protector. Siya ang source ng ating strength. Sa ating pong buhay, marami tayong nababasa ng mga testamento ng mga lalaki at babae na nakaranas ng kapangyarihan ng ating Panginoon. At patuloy na sa ating pong buhay ay ating nakikita ito, nag-inspire sa atin. Sa ating pag-aaral sa oras na ito, ating makikita ang ilan sa mga insights sa banal na kasulatan. Mga sulat ng mga theological thinkers na explore natin ito sa ating pong buhay kung paano tayo matututo doon sa mga lessons na mga practice na ito. Kaya naman, kung titingnan natin yung ating pong topic for this evening, no, dito ay God's protection in times of trouble. Ano ba ang protection ng ating Panginoon sa atin? Pagtutuunan natin ang lima sa mga points ng protection ng ating Panginoon, no? Ang una ay God provides a refuge in the storms of life. No? Nagbibigay sa atin ng ating Panginoon ng refuge kapag tayo ay nakakaranas ng pasakit at bagyo sa ating pong buhay, ang ating Panginoon ay nagbibigay ng refuge. Sabi sa Psalm 46:1, God is our refuge. Sino ito yung refuge natin? Ang ating Panginoon ang refuge natin. Ang ating Panginoon ang ating kalakasan. No? Kaya kung meron kayong mga problema, kanino dapat tayo pupunta? Sa ating Panginoon tayo pupunta because He is our refuge. He is our strength. An ever-present help in time of trouble. Pag sinabing ever-present, laging nandyan. Lagi tayong sinasamahan. Kapag tayo ay lalo na nakakaranas ng pasakit sa ating pumbuhay, problema sa ating pumbuhay, God is always there. An ever-present help in time of trouble. Now, sabi ni Charles Spurgeon, isa sa magaling na manunulat at tagapagsalita, sabi niya dito ay, God alone is our all-sufficient refuge. Let us not run to earthly things for comfort when He is ready to provide shelter. Oh, napakaganda po nung sabi nito si Charles. God alone, siya lang ang pwede nating malapitan because He is sufficient. No? Siya lang ang makapagbibigay sa atin ng pangangailangan natin. At sapat na sapat ang ating Panginoon na malalapitan natin at maaari tayong tumakbo sa Kanya. Oh, huwag tayong tumakbo daw sa mga earthly things, no? Minsan ito ay nawawala. Katulad mga ari-arian natin, nawawala ito, nasisira ito. Yung mga naiisip natin na parang ito ang magpapasaya sa atin, pag nakamit na natin, unti-unti nawawala rin naman ang kasiyahan natin dahil naluluma, nawawala, nasisira ang mga gamit natin dito sa mundo. Kaya nga napaka-importante, no? Sabi sa atin ni Charles Spurgeon, God alone is our all-sufficient refuge. Siya lang ang lagi nating malapitan. Sabi naman ni Reinhold Niebuhr, no? Reinhold Niebuhr, ito pong sabi niya, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Oh, napakaganda po. Sinabi nitong si Reinhold, God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Minsan, pinipilit natin. No? Minsan lang ganyan po naranasan po natin. No? May mga problema tayo. Pinipilit nating baguhin, no, yung ating mga kinalalagyan At minsan, kahit hindi na natin kaya, patuloy nating pinipilit. Sabi ni Reinhold, God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Naway, patuloy, no? Kapag tayo may mga bagay na hindi na natin mababago, tanggapin na natin po ito, no? At bigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoon na baguhin rin naman yung kaya nating baguhin at bigyan tayo ng ating Panginoon ng katalinuhan upang ma-distinguish po natin yung difference ng mga bagay-bagay natin na dapat bigyang difference. Alam niyo po, tayo minsan, no, ay nahirapan tayo na i-accept ang nandyan na yung dapat nating i-accept. Alam nyo, minsan sumasakit ang kalooban natin dahil pinipilit natin na huwag tanggapin dahil iniisip natin na baka ito mabago sa susunod na mga pagkakataon. Pero alam nyo, kapag tayo ay natuto na mag-accept ng mga bagay-bagay sa paligid po natin, nagiging masaya tayo dahil sa patuloy na natatanggap na natin ito na hindi na natin ito mababago. Napakaganda nung sinabi ni Reinhold na ito, na bigyan tayo ng courage ng ating Panginoon na tanggapin ang mga bagay na hindi na natin mababago at maguhin naman natin yung dapat nating baguhin. At ang katalinuhan ay bibigay sa atin ng ating Panginoon. Isang manunulat na si Ellen G. White sa kanyang sulat na Testimonies for the Church, Volume 5, no, page 742. Ito ang sabi niya, God is our tower of strength. We may confidently rely upon Him. No? Ang ganda po ng binanggit dito, God is our tower of strength. Now, bakit po kaya sinabi na tower? Pag sinabing tower, mataas po ito. No? Hindi po ito basta-basta maabot o hindi basta-basta maanohan ng tubig. Alam niyo, sa Bukawi po ay lagi po kami binabaha kapag may lakas ang ulan o kapag may bagyo, mga kapatid. No? Lalong-lalo na kapag nagsabay yung high tide at saka yung malakas na ulan. No? Iniisip nga po sana namin na mas mataas sana yung bahay namin. Kaya unfortunately, kailangan namin ilikas o iangat, itaas yung aming pong mga gamit para hindi mabasa. Now, pag sinabi pong tower, mga kapatid, ito ay hindi basta-basta binabaha. Okay? O kung may mga hindi mga masasamang mga tao, hindi basta-basta nakakaakyat. Kaya nga, binabanggit dito mga kapatid, God is our tower of strength. Kaya kapag kayo ay nagkakaroon ng mga problema sa buhay, maaari tayong lumapit sa ating Panginoon. We can confidently rely upon Him dahil ang ating Panginoon ang siyang patuloy nang bibigay sa atin ng kalakasan. Alam niyo anong lesson makukuha po natin dito sa first, no, sa first na point na binibigay po sa atin. Kapag tayo po merong storm sa buhay po natin, minsan tayo po ay gumagawa ng mga solusyon o pumupunta sa mga solusyon na kaya iniisip natin na ito ang mga solusyon. Katulad ng lalapit tayo sa mga ibigan natin o kaya naman kapag finances ay mangungutang tayo dahil iniisip natin na yun ang magiging solusyon. O kaya naman pumupunta tayo sa mga lugar kung saan nag-aalis sa atin ng isipan natin doon sa mga problema natin, no? At nakakalungkot, mga kapatid, na ito ay hindi talagang nagiging solusyon. Ang Panginoon po, mga kapatid, ay nagbibigay ng permanent solution. Ang Panginoon, He is the permanent refuge for each and every one of us that we will be safe. Magiging peaceful ang buhay natin. Bagaman maraming mga kaguluhan dito sa mundo, magiging peaceful tayo dahil nasa atin ang ating Panginoon at kasama natin ang ating Panginoon. Now imagine po ninyo isang tao na siya ay maharap sa job loss, no? Iniisip niya na ano nang mangyayari sa buhay ko? Wala na akong patutunguhan. Pero sa halip na tayo po ay mag-despair, kapag tayo ay nag-lean sa ating Panginoon o sumandig tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, nararanasan po natin na magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating Panginoon at siyang magbibigay sa atin ng kapayapaan na ito. Ang pangalawang puntos, mga kapatid, na binabanggit sa atin dito, God strengthens us to endure challenges, no? Pinapalakas tayo ng ating Panginoon para tayo ay pag nakakaranas ng mga challenges ay magiging patuloy lang. Sabi po sa Isaiah 40:31, ito po ang sabi, "But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles." Kapag tayo daw po mga kapatid ay naghihintay sa ating Panginoon, ay nababago yung ating mga kalakasan. Nagkakaroon tayo ng panibagong lakas sa ating pong buhay na parang tayo ay pwedeng umakyat doon sa bundok na katulad ng agila, mga kapatid. Kapag tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, kapag tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, He strengthens us, mga kapatid. Sabi ni Timothy Keller, "Suffering is unbearable if you aren't certain that God is for you and with you." No? Oo, nakakaranas po tayo ng mga pasakit sa ating pong buhay. Pero bakit kaya yung iba? Ay sila'y tumusuko, mga kapatid. Yung iba ay nawawala ng pag-asa. Minsan ay talagang humihinto na lang sila sa buhay nila, nagmumukmuk. Pero ang sabi ni Timothy Keller, mga kapatid, suffering is unbearable if you aren't certain that God is for you and with you. Kapag hindi po tayo sigurado o hindi tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, suffering is unbearable. Pero kapag tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, nakakaranas po tayo ng kalakasan. At siya nagbibigay ng kalakasan sa atin. Sa sulat pa ni Ellen White sa Ministry of Healing, page 181, ito po ang sabi, "The weaker we feel, the stronger we become in His strength." Kapag tayo daw po ay nanghihina, mga kapatid, at tumatawag tayo sa ating Panginoon, nagiging malakas po tayo. Hindi dahil sa sarili nating kalakasan, kundi ang lakas po natin ay nanggagaling sa lakas ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po napaka-importante, no, na tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Napaka-importante na sa ating pong buhay, mga kapatid, no, ay tayo humawak sa ating Panginoon. Dahil sa Kanyang kalakasan, we can endure challenges. Tayo po ay patuloy sa ating pong buhay at nagiging malakas po tayo kapag tayo ay nasa ating Panginoon. So ano po ang practical lesson na makukuha po natin dito? Hindi po tayo, hindi po nandyan ang ating Panginoon para awatin o magbigay ng shield doon sa mga trouble na ating pong kinakaharap. Hindi po, mga kapatid, minsan na panalangin natin, "Panginoon, alisin mo yung ano na yan, pasakit na yan. O Panginoon, alisin mo yung problema na yan." O hindi po, mga kapatid, hindi ganun gumawa ang ating Panginoon. Kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon, nandyan ang problema. Pero binibigyan niya tayo ng kalakasan upang mapanagumpayan, mga kapatid, ang mga problema na dumadating sa ating pong buhay. Hindi niya basta ito tatanggalin. Bakit po? Magiging mahina po tayo, mga kapatid. Meron ng isang mag-ama, mga kapatid. At sabi nung ama, "Kailangan mo na ikaw ay maging malakas." No? So ang sabi nung tatay, itong bato na to, ay itulak mo itong bato na to hanggang patungo doon. Mga isang metro, dapat maitulak mo to. No? So itong binata, araw-araw, no, tinutulak niya yung bato. No? Pero sabi niya, parang hindi naman umuusad man kahit konti yung bato. Mga kapatid, kasi malaki yung bato, mabigat yung bato. Pero tulak pa rin siya ng tulak. Umabot na ng isang linggo, tulak pa rin siya, dalawang linggo, tulak pa rin siya, mga kapatid. At alam niyo po, mga kapatid, umabot na ng dalawang buwan. Ay tinanong na niya yung kanyang tatay, "Tay, mukhang tatanda na ako, hindi ko pa rin mausog tong bato na ito. Wala namang nangyayari." Sabi niya ganun. Pero alam niyo, sabi ng tatay, "Maari na hindi mo na move yung bato. Pero tingnan mo ang sarili mo." No? Sabi nga naman, naging malakas yung binata, mga kapatid, na develop yung kanyang mga muscle. Maaring ganun din ang nangyayari sa inyo, mga kapatid. Maaring may problema kayo, pero akala nyo na walang mangyayari sa problema o hindi nasosolve yung problema. Pero kapag tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, mga kapatid, nararanasan natin na tayo po ay lumalakas dahil ang ating Panginoon ang nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Kaya nga napaka-importante, mga kapatid, na panghawakan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon dahil ang kapangyarihan na ito ang magpapalakas sa bawat isa sa atin. Ang pangatlong puntos, mga kapatid, na binabanggit sa atin dito sa ating pong talakayan ay God's presence is constant even in trouble, no? Oh, ang ating Panginoon, yung presence daw niya, very constant po ito. Na kahit pa marami tayong mga problema na kinakaharap, no, patuloy pa rin na tayo ay nagiging malakas dahil hindi nawawala ang presence ng ating Panginoon. Matthew 28:20, ito po ang sinasabi, "And surely I am with you always to the very end of the age." Ano daw po? I am with you always. Lagi ang ating Panginoon ay nakakasama natin hanggang sa huling mga kapanahunan, mga kapatid. At ito po ay isang salita, no? Isang mga katanggang nagsasabi sa atin na huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dahil ako ay kasama ninyong palagi. Oh, tayo po mga kapatid ay nakakaranas ng pasakit sa ating pong buhay. Pero ang ating Panginoon laging nandyan, kasama natin sa ating pong buhay. At hindi po humihinto, mga kapatid. Hindi po ito kapag may problema tayo, nandyan ang ating Panginoon. Pag wala lang tayong problema, iniiwanan na tayo ng ating Panginoon. No, always, mga kapatid. Kapag meron kayong problema, ang Panginoon ay kasama natin. Kapag tayo ay masaya, ang Panginoon ay kasama rin natin. Ang sabi ni John Wesley po, mga kapatid, ito po ay isang famous writer. Ito po ang kanyang dineclare. "The best of all is God is with us." No? Oh, ito po ang pinakamagandang kataga dito, mga kapatid, sa sinabi sa banal na kasulatan at sinabi rin ni John Wesley. God is with us. Hindi tayo iniiwanan ng ating Panginoon. May problema ka? God is with you. Humaharap ka sa mga pagsubok? God is with you. Kapag tayo po ay nanghihina, God is with us. Napakagandang significance na binabanggit po sa atin dito, mga kapatid, na kahit tayo ay may pasakit sa ating pong buhay, yung presence ng ating Panginoon gives us comfort sa trouble na nararanasan po natin. Ayon pa kay Dallas Willard, "We don't believe something by merely saying we believe it. Or even when we believe that we believe it, we believe something when we act as if it were true." No? Oh, mga kapatid, binabanggit po dito, trust in God's presence requires living as though He is always near, especially in trouble. Oh, hindi lang daw po, mga kapatid, na tayo ay maniniwala sa ating Panginoon sa pamamagitan lang ng pagsasalita. Okay? Oh, sasabihin po natin, ay, naniniwala ako sa Panginoon, pero hindi naman nakikita sa kilos natin. It is not believing, mga kapatid. Kapag tayo daw po ay naniniwala sa ating Panginoon, yung pagsasalita natin, yung kilos natin, yung mga gawa natin ay nakikita rin na tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Na kahit po yung iniisip nating mangyayari, hindi nangyayari, tayo po ay magtitiwala pa rin sa ating Panginoon. Kahit daw po dumating, no, yung mga pasakit sa ating pong buhay. Naalala niyo po ba, mga kapatid, doon nangyari kay Shadrach, Meshach at Abednego, no? Ano ang sabi ng king? "Kapag hindi kayo yumuko dyan sa aking ginawang ribulto, kayo ay lalagay namin doon sa apoy na 7 times pa na ito ay pilalakas, mga kapatid." Oo, ang sabi no, ni Shadrach, Meshach at Abednego, "Panginoon, mahal na hari, hindi namin kayo kailangan mag-explain sa inyo. Ang Panginoon Diyos namin ang magliligtas sa amin. Pero kung hindi man kami iligtas ng Panginoon namin, hindi pa rin kami yuyuko dyan sa ribultong ginawa ninyo." tingnan po natin, ano? Napakaganda nung mga katagang sinabi nitong si Shadrach, Meshach at saka Abednego, mga kapatid. Sila ay talagang nagtiwala sa ating Panginoon. Kahit kinakaharap nila yung talagang kamatayan. Hindi lang sinabi na I know that God, no, I know that our God will save us. Pero nandun pa rin yung sinabi, kahit hindi kami mailigtas ng Panginoon namin ngayon, ay magtitiwala pa rin kami sa Kanya. Ganon din po ba ang nangyari sa buhay po ninyo? Kapag ka maganda ang buhay po ninyo, nagtitiwala kayo sa ating Panginoon. Pero pag hindi na maganda ang buhay, hindi na tayo nagtitiwala. O tayo po ay tumatalikod na sa ating Panginoon. O isang paalala sa atin, mga kapatid, nitong si Dallas Willard, no? Na huwag nawasa tayong maniwala lang sa Panginoon sa pamamagitan ng salita po natin. Magtiwala rin tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kilos natin. Sa pamamagitan ng buhay natin. Kahit tayo ay humaharap sa mga pasakit sa ating buhay. Sa Steps to Christ, page 70, nasulat pa rin ni Ellen White. Sabi po niya, God is as near as we allow Him to be. No? Oo, laging nandiyan ang ating Panginoon. Pero nasa sa atin yon kung lalapit tayo sa Panginoon o parang may distance lang. O Panginoon, hanggang dyan ka lang. Eh. No? Oo, ang sabi po sa atin mga kapatid, Siya ang pinanggagalingan ng ating kapayapaan. Huwag nawa na kung meron tayong kapayapa ang ating pong buhay ay parang malayo ang ating Panginoon. Pero kapag ka tayo ay may pasakit na sa ating pong buhay, ay saka tayo lalapit sa ating Panginoon. O kapag tayo may trouble, no, pag nakakaranas tayo ng pasakit sa ating pong buhay, at minsan tayo po ay we feel alone, okay? And we sometimes comes to trouble. Ang promise ng ating Panginoon sa atin, He will never leave us nor forsake us. Yung presence ng ating Panginoon, mga kapatid, binibigyan tayo ng pag-asa. Yung presence ng ating Panginoon, it assures us that He will answer your prayer and it will not be delayed, mga kapatid. Yung sagot ng ating Panginoon ay mararanasan po natin, matatanggap natin kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon. Kung kayo ay single mother at minsan ang hirap-hirap, no, na pagdugtungin yung mga pangangailangan natin. Tayo nananalangin, no, itong babae na to, yung nanay na ito nananalangin sa Panginoon araw at gabi, no. At may mga pagkakataon na yung mga problema niya sa buhay at ito yung nararanasan niya na despite of the peace, meron pa rin mga challenges, hindi po ito nawawala. Pero alam niyo po mga kapatid, although yung situation niya hindi ito mababago overnight, kapag alam po natin mga kapatid na tayo ay nasa ating Panginoon, God will give us strength. God will give us hope to continue. Ang ating Panginoon po mga kapatid ang magbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Ang puntos pang-apat, no? God protects us through His word and promises. Nandyan ang ating Panginoon, He will protect us. Paano tayo bibigyan ng protection ng ating Panginoon? Just because of His word and His promises. Sa Psalm 119:114, ito po ang sabi, You are my refuge and my shield. I have put my hope in your word. Ando po, ang ating Panginoon, ang ating pong pupuntahan. Siya ang bibigay sa atin ng shield natin, mga kapatid. Ang ating Panginoon is our refuge. He is our strength. Kaya nga, yung pag-asa natin ay ibibigay natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. There's hope, mga kapatid, sa mga sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nagbabasa ng banal aksulatan, nararanasan po natin, mga kapatid, no, na meron tayong pag-asa dahil ang salita ng ating Panginoon ang siyang ating nagiging pag-asa. Kaya nga, napaka-importante po mga kapatid na tayo magtiwala sa kanya. So John Piper, isa pong writer po muli, ito pong sabi niya, God's promises are paths of light in the darkness. His word is not just true. It is alive and powerful, a shield for those who take refuge in Him. Oh, mga kapatid, yung promises ng ating Panginoon, yung kanyang salita, mga kapatid, ito ang ilaw na nagliliwanag doon sa madilim na buhay po natin. Hindi lang po totoo ang salita ng ating Panginoon. Ito po ay buhay at ito po ay may kapangyarihan. Okay? Hindi lang po ito magbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating pong mga puso, mga kapatid. Ito rin ang magsasanggalang sa atin sa mga nararanasan natin sa ating pong buhay. Because we can have refuge in the Word of God. Napaganda itong words nito ni John Piper, mga kapatid. Yung promise talaga. Kayo ba ay nagtitiwala sa promise ng ating Panginoon? Isang awit nga ang may title na God said it and I believe it, no? Tama po ba 'yon? Kapag sinabi ng ating Panginoon, kailangan tayo ay maniwala sa ating Panginoon dahil ito ay ilaw sa ating landas. Kaya nga napaka-importante po mga kapatid na lagi tayong nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Nagbabasa tayo ng banal na kasulatan dahil tayo ay nasa mundo ng kadiliman. Kapag tayo ay nagtiwala at naniwala sa salita ng ating Panginoon, ito ang ilaw natin sa ating pong buhay. Isa po manunulat, si Elizabeth Elliot. Ito po naman ang sabi niya. God's promises are the foundation on which our faith rests. They are a shield against fear, a comfort in trials, and a reminder of His unfailing love and protection. Oh, napakaganda po mga kapatid yung promises ng ating Panginoon sa banal na kasulatan. Ito yung foundation, mga kapatid, ng ating pananampalataya. Hindi lang po tayo basta-basta nakapakinig ng salita ng ating Panginoon. Hindi lang po tayo basta-basta nagbasa ng salita ng ating Panginoon. Ang kailangan po natin, tayo po ay nagbasa at tayo po ay naniwala sa salita ng ating Panginoon. Dahil kapag tayo po mga kapatid ay umarap sa mga problema ng ating buhay, kapag tayo ay naalala po natin ang salita ng ating Panginoon, magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa ating pong buhay. At tayo po mga kapatid ay pag nagtiwala tayo sa ating Panginoon, nangyayari ang mga nais ng Panginoon sa ating pong buhay dahil siya ay lubos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. God wants us to be protected, and by studying the Word of God and by believing the Word of God, we have protection. Kaya nga huwag po tayo na mga kapatid na iwasan o huwag nating kalimutan na tayo ay mag-aral ng salita ng ating Panginoon, dahil ito po ang sabi no ni Sister Elizabeth, no, God's promises are the foundation on which our faith rests. Nandyan, nakasalalay mga kapatid ang ating pong pananampalataya sa salita ng ating Panginoon. Sa sulat ni Ellen White sa Desire of Ages, page 121, God's promises are not merely to be read, they are to be claimed. Oh, lagi natin iniisip mga kapatid, no, i-claim mo na yan, yung promise ng ating Panginoon, i-claim. Hindi lang po dapat natin ito basahin. Hindi lang natin ito dapat pakinggan. Kailangan natin itong paniwalaan na ito ay ginawa na ng ating Panginoon. Let us claim the Word of God. Maraming mga promises ang ating Panginoon doon sa banal na kasulatan, mga kapatid. Ang ating Panginoon ay nagsabi ng kanyang pag-ibig sa atin. Ang Panginoon ay nagsabi ng kanyang nais sa bawat isa sa atin. At tayo ay maaaring magtiwala sa salita ng ating Panginoon, sapagkat ang kanyang salita ay patuloy na nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Hindi lang natin ito dapat basahin, mga kapatid. At pag nabasa na, ay parang wala na, no? Ngayon ay nasasanay po tayo, mga kapatid, ng browse, no? Pag naisip, nakita natin, masaya na, papangiti tayo. Pero after that, ano na? Nakalimutan na natin, no? At minsan, nasishare lang natin agad, halimbawa, isishare lang sa messenger, at pag nakita natin sa messenger, natatawa ulit tayo, or something like that. Pero, ito po ba ay nagbibigay yung promises, yung mga nababasa po ba natin? Ito ba ay nagbibigay ng pag-asa sa atin? No, hindi po. Ang banal na kasulatan lang, ang mga salita lang ng ating Panginoon, ang siyang nagbibigay po sa atin ng pag-asa sa ating pong buhay at mga kasagutan sa ating pong mga problema. Kaya po napaka-importante po, mga kapatid, na i-claim na natin yung promise ng ating Panginoon. He will never leave us or forsake us. Let us claim that. No? Kapag meron tayong mga problema sa buhay natin, mga kapatid, i-claim natin na hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon, na lagi tayong kasama ng ating Panginoon. So ano po ang lesson dito, mga kapatid? God's Word is a source of strength and protection. Ang salita ng ating Panginoon. Ito ang pinanggagalingan ng ating pong kalakasan. Ito rin ang pinanggagalingan ng proteksyon natin. Kaya nga kapag tayo ay nakiklaim, ating pong tinatanggap na ang mga promises ng ating Panginoon, at tayo po ay nananalangin doon sa mga katotohanan na ito, na paalala po natin, mga kapatid, always ang faithfulness ng ating Panginoon. Naaalala natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Maaring kayo ay nakakarana sa inyong professional na trabaho na very stressful, no? Ang ating pong buhay, at may mga anxiety tayong nararanasan. O lagi nating i-memorize po, mga kapatid, ang mga salita sa banal na kasulatan, yung mga verses na may mga assurance, mga kapatid, yung mga verses na tayo po ay nagkakaroon ng kapayapaan, yung mga verses na ang ating Panginoon ang refuge natin kapag meron tayong fear na nararanasan sa ating pong buhay. Kaya nga po napaka-importante, no? The Word of God is the source of our strength and protection. Let's claim it. Tanggapin na po natin ito. At sabihin natin, Lord, I claim your promises today that you will give me peace, that you will give me strength, and that you will be my power. Napaka-importante po, mga kapatid, na tayo ay humawak sa mga pangako ng ating Panginoon. At yung number 5 point po doon sa dito sa ating pong pinagtutuunan ng pansin is God's protection extends to our eternal security. Hindi lang tayo pinoprotektahan ng ating Panginoon dito sa buhay natin dito sa mundong ito, kundi tayo ay patuloy na pinoprotektahan ng ating Panginoon, papalakasin ng ating Panginoon kahit pa tayo ay mawala sa buhay o sa mundong ito, mga kapatid. Ayon sa John 10:28, I give them eternal life and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Ando po, mga kapatid. Meron tayong pag-asa sa ating Panginoon. Bibigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoon dito sa mundong ito. Bibigyan tayo ng kapayapaan ng ating Panginoon sa buhay natin sa mundong ito. Pero hindi lang po doon natatapos, mga kapatid. Kahit po tayo ay mamatay, kapag tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, God will give us eternal life. At kung dito ay nakakaranas tayo ng pasakit sa ating pambuhay, marami tayong mga problema na ang iniisip po natin, mga kapatid, tayo ay nahihirapan, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan ng ating Panginoon na wala na pong problema po, mga kapatid. At walang pwedeng kumuha sa atin sa mga plano ng ating Panginoon para sa bawat isa. John 10:28, napakaganda po yung sinabi, no one can snatch them out of my hand. Hindi ho tayo maaaring maialis ng kung sino man sa mga kamay ng ating Panginoon. Kapag pinayagan natin ang ating Panginoon, nahawakan po tayo, samahan tayo at akayin tayo. No one, ang sabi po dito, can snatch them out of my hand. Pero alam niyo po mga kapatid, kapag tayo ay nagdesisyon na lumayo sa ating Panginoon, hindi naman rin tayo pwedeng pigilan ng ating Panginoon. Sino lang makapag-aalis sa atin sa mga kamay, sa kapangyarihan ng ating Panginoon? Sabi po dito sa text, no one. Pero tayo po, ang malungkot ay kung tayo ang lalayo mismo sa ating Panginoon, ay wala rin namang magagawa ang ating Panginoon. Kaya nga napaka-importante po mga kapatid na ibigay natin ang buhay natin. Isuko natin ang ating pong mga sarili sa ating Panginoon at siya ang magiging kapangyarihan ng ating pong buhay. Si Augustine, isa pong manunulat din, ang sabi po niya, God's ultimate protection is not from suffering, but from eternal separation from Him. Okay? O ang protection ng ating Panginoon ay nangyari dahil ang ating Panginoong Jesus ang siyang nagbigay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Si C.S. Lewis, eto po naman ang sabi niya, if we let Him, we can prevent Him. If we choose, He will make the feeblest and filthiest of us into a dazzling, radiant, immortal creature, pulsating all through with such energy and joy and wisdom and love as we cannot now imagine. Oh, katulad ng sinabi natin kanina, if we let Him po, mga kapatid, for we can prevent Him if we choose. O pag pinili daw natin, mga kapatid, na huwag lumapit sa ating Panginoon, maaari nating pigilan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero kahit daw po tayo pinakamahina, kahit daw tayo yung pinakamadumi, maaari tayong gawin, mga kapatid, ng ating Panginoon na siyang maliwanag, no? Immortal creature, na meron tayong energy, meron tayong kasiyahan, meron tayong katalinuhan, mga kapatid. At ang pag-ibig ay patuloy na atin pong matatanggap. Ang decision po ay nasa atin, mga kapatid. Maaari tayong lumapit sa ating Panginoon, maaari naman tayong lumayo sa ating Panginoon. Kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon, kahit tayo daw po ay madumi, mga kapatid, malilinis tayo ng ating Panginoon. Pero kapag tayo ay lumayo sa ating Panginoon, hindi tayo malilinis ng ating Panginoon. Hindi maibibigay ang kapangyarihan sa atin. Walang kasiyahan na maibibigay ang ating Panginoon. Walang katalinuhan na ibibigay ang ating Panginoon. Yung pag-ibig na kanyang iniaalok sa atin, hindi ho natin matatanggap. Kaya nga napaka-importante po mga kapatid that we choose to be with God so we can have peace and power that we need in our lives. Sa sulat pa ni Ellen White sa Steps to Christ, page 72, ito po ang sabi, the weakest believer is safe in his keeping. Ano daw po mga kapatid? Na kahit tayo yung pinakamahina sa mga naniniwala sa ating Panginoon. Oh, mga kapatid, we are safe. Kapag tayo ay kasama ng ating Panginoon, wala ang pwedeng sisira sa atin. Oh, maaari siguro katulad ng nasira ng ating Panginoon ang kanya, siya ay pinatay. Pero ang kapangyarihan ng Diyos Ama ang nagbigay buhay muli sa ating Panginoong Diyos. Na kung tayo, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli sa kamatayan, tayo rin, kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon, mabubuhay rin naman tayo. God is our protection hindi lang po dito sa buhay natin sa mundong ito, kundi protection rin tayo natin. Tayo, puprotektahan din tayo ng ating Panginoon, even in eternal life. Ano man ang mga kinakaharap natin sa problema na ito, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan. We will rest in the assurance that our salvation is secured in Christ. O tingnan po natin siguro ang isang tao na mayroong terminal illness. Maring hindi na siya gumaling. Maring namatay na siya. Pero kung siya ay nagtiwala sa ating Panginoon at initalaga niya ang kanyang sarili sa ating Panginoon, namatay man siya, pero sa future, sa pagbabalik ng ating Panginoon, makakaranas siya ng buhay na walang hanggan na galing sa ating Panginoon. There is hope, mga kapatid. Kaya nga, God is our refuge. God is our strength. God is our ever-present help in times of trouble. O inaalok sa atin ng ating Panginoon ang shelter sa ating buhay. Nakakaranas tayo ng bagyo. No? Ang ating Panginoon ang papalakas sa atin upang tayo ay managumpay sa mga challenges na ating pong kinakaharap. Ang ating Panginoon, He assures us of His presence. He assures us of His protection. He assures us through His Word, mga kapatid, that we are secured eternally. O, ang mga katotohanan na ito, mga kapatid, ay nag-remind sa atin na kahit mahirap ang buhay natin dito sa mundo, na parang ang lahat ay tinalukuran na tayo, God is faithful. He will never abandon us. O, mga kapatid, alalahanin po natin, God provides refuge in life storms. He strengthens us to endure. His presence, mga kapatid, is constant in His word and promises. And our lives here on earth, even though we may die, will extend until eternity. O nawa, mga kapatid, as we reflect dito sa mga salita, in-encourage ko po, mga kapatid, kayo na magtiwalang lubos sa ating Panginoon. We might be facing trouble today. Dalhin natin ang mga burdens natin sa ating Panginoon. Allow Him to be our refuge. Allow Him to be our strength. And remember, mga kapatid, that His promises are true and His presence is real to each and every one of us.
Panalangin matagpuan, paglalakbay na naranasan, pagtitiis din na makayanan. Tumingala sa langit at makikita mo na si Jesus ang tangi mong kailangan. Magtiwala ka sa kamay niya lahat ng asa, tamang landas ituturo niya. Huwag mag-alinlangan, ika'y manampalataya at buong pusong magtiwala. Panginoong ng kabutihan, pag-ibig niya'y mararamdaman, tayo ay magtitiwala sa pangako niyang laging tapat sa ating paglalakbay dito sa mundo. Hayaan siya sa atin ang manguna. Magtiwala ka ng buong puso, sa kamay niya lahat iasa, tamang landas ituturo niya. Huwag mag-alinlangan, ika'y manampalataya, at buong pusong magtiwala. Tanging kay Jesus, lahat ay magagawa. Magtiwala ka ng buong puso, sa kamay niya lahat iasa, tamang landas ituturo niya. Huwag mag-alinlangan, ika'y manampalataya, at buong puso magtiwala. Buong puso magtiwala.
Bago po tayo manalangin, nais kong manawagan sa inyo. There are 5 call to actions na pwede po natin gawin. At ito po ay inote po natin, mga kapatid. Una, run to God in prayer. Lagi po tayong manalangin sa ating Panginoon. Sa paggising natin sa umaga, kapag tayo nakakaharap sa mga problema, let us spend time seeking His presence and guidance. Number 2, claim His promises. No? Tayo po yung magbasa ng banal na kasulatan. Memorize scriptures that reminds us of His protection. Especially in Psalm 46, no? Nandyan ang promise ng ating Panginoon. Number 3, trust His strength. Oh, kahit po tayo nakakaranas ng kahinaan sa atin, ang Panginoon ang siyang ating kalakasan. At tayo po ay mananagumpay sa mga problema sapagkat ang ating Panginoon ay kasama natin. Magtiwala po tayo, mga kapatid, na siya ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Number 4, share His protection with others. Huwag po na naman sana nating sarilinin, mga kapatid, ang mga pagpapala ng ating Panginoon sa atin. Encourage po natin ang iba na sila po ay nag-struggle din, na tayo po ay magbigay rin naman ng magagandang mga salita, lalong-lalo na sa banal na kasulatan, that God is our refuge and strength. And number 5, live in assurance of His eternal security. Oh, hindi po basta-basta natatapos ang buhay natin dito sa mundong ito. Maaring sa iba, sinasabi nila na kapag ikaw ay namatay, ito na yung period ng buhay mo. Pero sa ating Panginoon, merong buhay na walang hanggan. Ang ating Panginoon ang protection po natin, mga kapatid. Ang katotohanan na hawak po natin galing lamang sa Kanya. At Siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Magtiwala tayo sa Kanya. Mag-trust tayo sa ating Panginoon. Dumating man ang buhay, sa buhay natin, ang storm, mga kapatid, nandiyan ang protection ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na nasa mga langit ka, kami po ay nagtatalagang muli ng aming pong buhay sa inyo. Kayo po ang siyang nagpapalakas sa amin. Sa iyo, kayo ang nag-iingat sa amin. Kayo ang siyang patuloy na nagbibigay kapayapaan sa amin. Kaya naman, kami po ay nagtitiwalang lubos sa inyo na sa aming pong buhay, kayo lamang ang makapagpapalakas sa amin. Kayo lamang ang patuloy na aming pong masasandigan sapagkat kayo ang lubos na nagmamahal sa amin. Humarap man kami sa mga pagsubok, humarap man kami sa mga bagyo ng aming pong buhay, alam namin na ikaw ang magpapalakas, na yung presence mo ay palaging nandyan at yung mga salita mo, Panginoon, ang siyang nagbabigay ng kapayapaan sa amin. At hindi po ito natatapos dito, mga Panginoon. Alam po namin na kayo ay muling babalik at kami ay bibigyan niyo ng buhay na walang hanggan. Kaya naman, sa gabi po ito, tanggapin nawa ang aming pong pagtatalaga, ang inyong nawa pong patuloy na presensya ang aming pong maranasan ngayon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.